Luin tämän koko tapahtuman, vaikka tänä aamuna varsinaisesti ajatuksiini laskeutui ja sydämelleni laskeutui eräs jae tästä. Ja sanat, jotka Pietari sanoi tuolle halvatulle miehelle, kun hän sanoi tällä tavalla, että hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Eilen mainitsin siitä, mitenkä Jumala on kutsunut meidät siunaamaan ja antamaan. Vaikka me monasti kiinnitämme enemmän huomiota siihen saamisen puolelle. Mutta Jumala tahtoo, että hänen lapsensa ja hänen seurakuntansa täällä maailmassa on antamassa. Tämä tapahtuma, joka tapahtui siellä, se oli valtavan suuri haaste Pietarille ja Johannekselle. Kun he tapaavat tämän miehen käsi ojennettuna heitä kohden, ja katsoo heihin ja odottaa heiltä jotakin saavansa. Se oli haaste heille. Hehän olisivat voineet sivuuttaa tämän miehen samalla tavalla kuin monet toisetkin sivuuttivat, jotka eivät antaneet mitään. Sitten he olisivat ehkä myöskin voineet tehdä niin, sillä en minä nyt tiedä, onko tämä aivan niin kirjaimellisesti otettava tämä sana, etteikö heillä yhtään penniä olisi rahaa ollut taskussaan, taikka kukkarossaan. He olisivat voineet tehdä sen, että he olisivat antaneet yhden lantin, niin kuin monet toisetkin antoivat, ja sivuuttaa tämän tilanteen. Mutta he ottivat sen haasteena. Se oli heille suuri haaste. He eivät olleet miehiä, jotka ainoastaan järjestivät suurkokouksia ja suurkokouksissa rukoilivat sairaiden puolesta ja rukoilivat Jumalan voiman ilmenemistä. Vaan he olivat miehiä, jotka tahtoivat, että Jumalan voima ilmeni elämän erilaisissa olonsuhteissa, tilanteissa, jotka astuivat heidän eteensä. Ja heillä oli jotain, mitä antaa. Kun ajattelen tämän päivän maailmaa, niin tämä maailma ja maailman suuri tarve, ihmiskunnan suuri tarve, on valtava haaste meille Jumalan lapsille. Se on haaste Jumalan seurakunnalle. Jumala ei ole kutsunut meitä vain mukavasti nauttimaan uskon elämästämme, ylistämään Jumalaa yhdessä ollessamme, vaan Jumala on kutsunut seurakuntansa ja jokaisen seurakunnan jäsenen välittämään taivaan voimat alas kärsivään maailmaan. Se on meidän varsinainen tehtävämme. Tehtävä, mitä ei mikään muu yhdistys täällä maailmassa, eikä mikään ryhmä, eikä joukko voi toteuttaa. Tämä on erikoistehtävä Jumalan seurakunnalle. Tänä päivänä maailmassa on ihmisillä ahdistus. Luukkaan evankeliumista luvusta 21 luemme kaksi jaetta. Jakeet 25 ja 26. Ja on oleva merkit auringossa, kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä, ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Tässä on tilanne maailmasta. Tämä tilannekuva kirjoitettiin jo lähes 2000 vuotta sitten, mutta se on todella oikea kuva meidän aikamme maailmasta, eikö vain? Pelkoa, masennusta, sairautta, rikkinäisyyttä, yksilöiden sydämissä, perhe-elämässä, lasten ja vanhempien välillä, aviopuolisoiden välillä ja niin edelleen. Monenlaista tuskaa, hätää, epätoivoa ihmisten sydämissä. Ja eikä kukaan voi auttaa. Vuosien ja vuosikymmenien aikana seuratessamme elämää olemme joutuneet toteamaan sen, että aina toivottomampaan tilanteeseen vain maailma joutuu. Yhä synkemmät pilvet nousevat vain kansojen taivaalle. En minä tahdo olla mikään musta maalaaja, mutta tämä kai on tilanne. Tämä on todellisuutta tämän päivän maailmassa. Kuka voi auttaa tämän päivän kärsivää maailmaa ja kärsivää ihmistä, ellei Jumalan seurakunta? Se on seurakunnan tehtävä. Se on haaste meille tänä päivänä. Ei mikään muu voi tuoda toivoa ihmisten sydämiin kuin se sanoma, joka on Jumalan seurakunnalla annettavana. Se voima ja kirkkaus ja valo ja rakkaus, joka Jumalan seurakunnalla on välitettävänä tälle maailmalle, vain se voi tuoda avun ihmiselämään, ei mikään muu. Tässä tilanteessa, mikä maailmassa on tällä kertaa, ei auta taloudellisen tuen antaminen. Sitähän nyt annetaan meidänkin maassamme aika paljon, sillä onhan sosiaalinen huolto sentään aika hyvä meidän maassamme. Ja jos sen pohjalta ihmiset voisivat olla onnellisia, että on tätä ulkonaista, on hyvä vaatetus, on kauniit kodit ja hyvät autot ja kesämökit ja kaikki moottoriveneet ja purjeveneet ja niin edelleen, kaikkea tätä omaisuutta. Jos tältä pohjalta ajattelisimme, että ihminen voi olla onnellinen, niin totisesti Suomessa pitäisi olla paljon onnellisia ihmisiä. Mutta niissä kauniissa kodeissa ja niillä kesämökeillä ja niissä purjeveneissä, niissä on tuskaisia, ahdistuneita ihmisiä. Nääntyviä ihmisiä. Ja tilannetta ei korjaa, vaikka he saisivat paljon komiammat talot ja veneet ja autot. Se ei korjaa tilannetta. Vastaus on Jumalan seurakunnalla, jos seurakunta on valveutunut ja täyttää tehtävänsä tässä ajassa. Kenelläkään toisella ei ole vastausta tähän kysymykseen. Tämä valtava meno, joka täällä maailmassa on, ihmiset menevät sinne sun tänne levottomina, aina on tavaton melu, ihmiset suorastaan pelkäävät hiljaisuutta. Tämä kaikki todistaa sitä, että he etsivät jotain. He etsivät, ja siksi he menevät. Tiedostammeko me Jumalan seurakuntana tänä päivänä heidän tuskansa ja hätänsä? Ja onko Jumalan seurakunta sellainen, joka täyttää tehtävänsä? Se ei ole vain saarnaajien tehtävä ja saarnaajien kysymys tämä asia, vaan se on koko seurakunnan, jokaisen seurakunnan jäsenen. Meidän tehtävämme on antaa. Pietari sanoi, sitä, mitä minulla on, minä annan. Onko meillä seurakuntana? Onko meillä annettavana? Meidän tehtävämme ei ole esittää jotakin oppia. Varsinaisesti. Oppikin kuuluu kyllä asiaan ja Jumalan seurakunnan elämään. Mutta varsinaisesti me emme ole antamassa jotain oppia. Me emme ole Jumalan seurakuntana luomassa täällä jotain systeemiä, jolla me yrittäisimme korjata tätä maailmaa ja ihmisten elämää. Me emme ole antamassa jotakin ideologiaa ihmisille, esittämässä, että tällä tavalla ja tällä tavalla. Vaan meidän pitäisi antaa ihmisille sitä, mitä me itse olemme ylhäältä saaneet. Jos olemme saaneet. Tärkeintä meidän kokouksissamme ja meidän toiminnassamme ja työssämme ei ole hyvät saarnat, onnistuneet puheet, hyvin jäsennellyt saarnat. Tärkeintä ei ole hyvin korkeatasoinen musiikki, hyvät laulut ja soitot. Tärkeintä ei ole raha. On jotain, joka on paljon, paljon tärkeämpää, mitä meidän pitäisi olla antamassa tälle maailmalle. Mutta on tavattoman suuri vaara, erikoisesti tänä aikana, että toisarvoiset asiat astuvat ensimmäiselle sijalle meidän yksityisessä elämässämme ja myöskin Jumalan seurakunnassa ja seurakunnan toiminnassa. Siksi meidän tulee tarkkaan valvoa. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä apostoli Paavali kirjoittaa toisessa luvussa, ja luemme sieltä ensimmäisestä jakeesta viidenteen. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Tässä oli Jumalan miehen Paavalin lausunto, millä tavalla hän teki evankeliumin työtä ja mihinkä hän luotti ja mihinkä hän uskoi. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Voidaan myöskin kysyä tällä tavalla, perustuuko meidän uskomme, meidän työssämme ja toiminnassamme tänä päivänä inhimillisiin arvoihin. Perustuuko se inhimillisiin kykyihin ja lahjoihin, vaan perustuuko se Jumalan voimaan? Uskommeko me todella, että Jumala voi voimansa kautta ilmestyä sillä tavalla, että se voima saa kansat liikkeelle? Vai pitääkö meidän saada ehdottomasti suuria nimiä, joilla vedetään kansajoukot yhteen? Tämä on vakava kysymys, sillä kysymys ei ensi kädessä ole siitä saada kansajoukot kokoon, vaan kysymys on siitä, että kansajoukot saavat avun. Siitä on kysymys, että kärsivä maailma saa avun. Mitä hyötyä siitä on, vaikka me saisimme kymmeniä tuhansia ihmisiä kokoon, jos eivät he saa apua heidän ahdistukseensa? Meillä pitää olla, mitä antaa heille. Ja Jumalan voima on ainoa ratkaisu tässä asiassa, ei mikään inhimillinen. Sitä, mitä minulla on, minä sinulle annan.
Toivon, että kukaan ei ymmärrä minua väärin, kun mainitsen eräästä asiasta. En taistele vastaan sitä asiaa, mutta haluan siitä kuitenkin mainita, koska näen siinä eräänlaisen vaaran. Meillä kun nykyään hyvin paljon puhutaan evankelioimisesta, ja se on hyvä asia, että siitä puhutaan. Ja monella tavalla tehdään evankelioimistyötä. Tehdään ja painatetaan suuria määriä lehtiä ja kirjoja. Nauhoitetaan kasetteja, kymmeniä tuhansia ja melkein voi sanoa satoja tuhansia. Ja kehoitetaan ihmisiä, Jumalan omia, tekemään evankelioimistyötä ja jakamaan kasetteja ja lehtiä. Ja sanoisin, että tämä kaikki on ihan hyvä. Ei siinä varsinaisesti ole mitään pahaa. Mutta tätä tehdessä on erittäin suuri vaara, että kun me annamme jotain ihmiselle, esimerkiksi kasetin, niin me katsomme, että me olemme tehneet nyt sitten evankeliumin työtä. Me olemme oman osuutemme tehneet. Mutta Raamattu minun käsittääkseni osoittaa meille, tehdessämme evankeliumin työtä meidän pitäisi antaa jotain itsestämme. Ei antaa jotain ulkopuolelta, ei antaa jotain lehteä ja kasettia vain, vaan antaa jotain täältä. Mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Mitä täällä on, sitä minä sinulle annan. Tällä tiellä voidaan saada kontakteja ihmisiin. Tällä tiellä voidaan voittaa sieluja Jumalalle, sillä ihminen kaipaa yhteyttä ihmiseen. On paljon helpompi esimerkiksi työtoverille antaa kasetti ja sanoa, kuuntele tämä kasetti, ja sen jälkeen puhua kaikkea muuta ja touhuta kaikkea muuta hänen kanssaan. Se on paljon helpompi kuin valvoa omaa sydäntänsä sillä tavalla, että koko ajan ollessani lähellä tuota työtoveriani, minä annan hänelle itsestäni jotain. Sitten minä annan hänelle myöskin kasetin ja minä annan hänelle myöskin lehden ja niin edelleen. Minä evankelioin häntä, mutta varsinainen se asian ydin on se, että koko ajan minä annan itsestäni hänelle jotain. Sitä, mitä minä olen saanut ja mitä minulla on, niin minä hänelle tarjoan. Jumala auttakoon meitä tässä asiassa, että me voisimme antaa sitä, mitä meillä on. Ajattelen esimerkiksi meidän uskovaisten kesken. Me vanhemmat uskovaiset muistamme hyvin, mitenkä ennen vanhaan enemmän esimerkiksi yhdessä ollessa laulettiin ja rukoiltiin. Kun mentiin esimerkiksi kyläilemään, niin hyvin usein otettiin sitten Herramme tulee -laulukirja ja laulettiin yhdessä. Ja sitten rukoiltiin yhdessä. Ja siinä jokainen oli niin kuin antamassa toinen toiselleen ja siinä keskusteltiin ja rukoiltiin ja siinä siunattiin ja niin edelleen. Ja oli tuollainen hyvä ja mukava kontakti. Ja saatiin siunausta, kun oltiin yhdessä. Mutta hyvin helposti nykypäivänä menee siihen, kun on niin hienoja laitteita siellä kodissa, ne stereot, ne on niin mahtavia laitteita, tuli juuri ostettua uudet taasen, ja kun tulee ystäviä kylään, niin täytyyhän niitä nyt kokeilla, ja laitetaanpas nyt se ja se henkilö laulamaan, ja niin, sitten laitetaan kasetti, kylmä kasetti, lykätään sinne, ja kuunnellaan, kaikki istuu paikallaan ja kuuntelee ja todetaan, ihanasti laulaa. Ja niin hän lauloikin ja tietysti voi saada siunausta sen laulun kautta. Se on selvä asia. Jumala tahtoo siunata meitä laulun kautta. Mutta varsinaisesti se kanssakäyminen läsnä olevien henkilöiden kanssa jää hyvin vähäiseksi, koska siinä ei anneta toinen toisellensa. Me voimme puhua silläkin tavalla kyllä, että vaikka puhumme, niin emme silti anna mitään toisellemme, sillä tämä on ennen kaikkea sydämen asia. Meidän sydämemme tila, minkälainen se on. Onhan sitä sellaista, että saarnaajakin voi kyllä puhua, eikä hän anna mitään. Joku voi todistaa henkilökohtaisen todistuksensa, että Jeesus on minutkin pelastanut, ja jos on joku, joka ei ole vielä uskossa, niin Jeesus tahtoo sinutkin pelastaa. Ei hän antanut kellekään mitään varsinaisesti. Voi olla, toinen antoi, toinen ei, riippuu siitä, mitä täällä on. Sillä sitä, mitä minulla on, minä voin antaa. Mutta voidaan myöskin puhua ihan kokonaan ulkopuolelta sydämen. Ja se on vähän sellaista sitten se puhe, niin kuin kerran radiossa kuuntelin, kun tietokone puhui. Se on kylmää ja karmeaa kuunneltavaa. Jumala tahtoo vallata meidän sydämemme. Jumala tahtoo antaa meille meidän sisimpäämme jotain sellaista, mitä me voimme antaa eteenpäin. Ja rakkaat ystävät, tämä poistaa meitä kaiken kiristyneisyyden. Tämä poistaa meiltä sellaisen vaikean tilanteen, että minun pitäisi olla jotain, minun pitäisi pystyä tekemään jotain, yrittää tehdä jotain. Ei minun tarvitse yrittää mitään. Minä olen saanut ja annan. Ei vaadita mitään sellaista, mitä en ole saanut. Mutta sitä, mitä olen saanut, niin sitä minä voin antaa, ja sehän on helppo antaa. Jos minä saan satasen, niin kyllähän minun helppo se satanen on toiselle antaa. Siinä tapauksessa ei sydämen ole kiistinä satasessa. Mutta siinä mielessä on helppo antaa, koska minulla kerran on, eikö vaan? Nyt minä tekisin muutamia kysymyksiä. En pyydä vastausta. Mutta pyydän, että ajattelette näitä asioita. Voiko epäpuhdas sydän tehdä evankeliumin työtä? Voiko puhuja antaa sitä, mitä ihmiset tarvitsevat, jos hänen oma sydämensä on likainen ja saastainen? Voiko puhuja likaisella sydämellä tehdä evankeliumin työtä? Voiko laulaja antaa laulunsa kautta, jos hänellä on likainen sydän? Voiko soittaja antaa soittonsa kautta, jos hänellä on likainen sydän? Vai onko niin, että kaiken kautta, mitä me teemme, välittyy se, mitä täällä on? Daavid oli soittaja. Ja kun Daavid soitti, niin pahat henget pakenivat. Daavid antoi jotain itsestänsä, kun hän soitti. Hän antoi jotain itsestänsä. Hän antoi sitä jumalallista, sitä puhtautta, mitä hänellä oli hänen sydämessään. Mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Oi ystävät, me tarvitsisimme tänä helluntaipäivänä Jumalan hengen meidän sydämiimme. Jumalan hengen meidän sydämeemme. niin että me voisimme sitten antaa eteenpäin. Että me luottaisi mihinkään inhimilliseen. Kun luemme Raamattua, niin me voimme havaita esimerkiksi sellaisen asian. Kun ilmestysmajaa rakennettiin, niin Jumala sanoi Moosekselle tällä tavalla, että minä olen valinnut miehen, jonka nimi oli muistaakseni Pesaliel. Olen valinnut hänet ja täyttänyt hänet hengelläni. Mitä varten? Tekemään näitä taidokkaita esineitä, veistämään puuta ja hiomaan kiviä ja kaikkea tällaista. Tarvitaanko tällaisen Jumalan henki?
Eikö ne puusepät osaa ilman muuta puuta veistää? Ja eikö ne kiven hiojat osaa ilman muuta kiviä hioa? Ja kultasepät työtänsä tehdä ja hopeasepät? Mitä varten? Siinä tarvittiin erikoisesti mies, joka oli täytetty Jumalan hengellä. Jumalan työssä ei mitään voida todella tehdä muuta kuin hengellä täytettyinä. Tehdään sitten vaikka käsillä, niin on tärkeää, että ollaan täynnä Jumalan henkeä, koska koko ajan me kuitenkin annamme itsestämme myöskin jotain muuta kuin vain sitä, mitä teemme. Kun apostolit ehdottivat seurakunnalle, että pitäisi valita 7 miestä hoitamaan pöytäpalvelustehtäviä, koska heidän aikansa meni liikaa siihen, he tahtoivat pysyä sanan palveluksessa ja rukouksessa. Ja oli kysymys siis avun annosta, piti jakaa rahaa, antaa apua köyhille ihmisille. Niin apostolit sanoivat, valitkaa sen tähden keskuudestanne 7 miestä, joilla on hyvä todistus ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä. Henkeä ja viisautta täynnä. Sellaiset miehet piti valita siihen tehtävään. Mitä tapahtuisikaan, jos Jumala saisi todella vallata meidän sydämemme, täyttää meidät? Täyttää meidät sillä tavalla, että meillä todella olisi antaa. Nyt hyvin monta kertaa esimerkiksi saatetaan ratsastaa tässä Jumalan valtakunnan työssäkin menneisyydellä. Se, mitä on oltu, niin puhutaan siitä paljon enemmän kuin siitä, mitä tänään ollaan. Mutta minä kysyn, kumpi on tärkeämpää? Sekö, mitä minä olen joskus ollut taikka joku toinen, vai se, mitä me olemme tänään? Tehtävämme Jumalan omina ja Jumalan seurakuntana tässä lopun ajassa on antaa. Antaa apu kärsivälle maailmalle, epätoivoisille ihmisille, sairaille ihmisille. Se on seurakunnan tehtävä. Kun ajattelemme tätä asiaa, se johtaa meidät, ainakin minut, ja uskon, että jokaisen teistä tänä päivänä, se johtaa meidät vakavaan itsetutkisteluun. Mitä minä annan? Mitä minulla on, sitä minä annan, ja mitä minä nyt olen sitten antamassa? Mitä minä annan siellä kotona, perhepiirissä? Mitä minä perheen isänä annan? Sillä koko ajan minä olen kuitenkin jotain antamassa. Me annamme jotain koko ajan. Kun minä elän yhdessä vaimoni kanssa päivittäin meidän elämäämme, mitä minä olen antamassa hänelle? Mitä sinä olet antamassa vaimollesi, taikka miehellesi, lapsellesi, siellä kotipiirissä? Mitä olet antamassa seurakunnassa? Toisten uskovaisten keskuudessa. Me annamme sitä, mitä täällä on. Ja nyt me joudumme itse tutkisteluun, mitä täällä todella on. Olenko täynnä henkeä ja viisautta? Onko Jumalan rakkaus saanut vallata minun sydämeni niin, että voin sanoa, mitä minulla on, sitä minä annan. Minulla on rakkautta ja minä annan sitä. Tämä on vakava kysymys. Minä en tahdo olla saarnaaja vain saarnatakseni, vaan minä tahdon olla Jumalani edessä astia, joka olen saanut jotain ja jonka kautta Jumala voi antaa jotain. Mitä hyötyä siitä on, vaikka toiminta rullaisi ja pyörisi kuinka hyvin? Mikä hyöty siitä on, ellei nääntyvä maailma saa kokea taivaan voimia, pyhää henkeä ja apua heidän moniin, moniin asioihinsa. Apostolien Pietari ja Johanneksen elämä ei ollut sellaista, että kun he joutuivat johonkin tilanteeseen, niin sitten siinä tilanteessa tuli kova hätä, että oi Jumala, anna nyt Jumala. Ei heidän tarvinnut siinä hetkessä ruveta rukoilemaan, että anna nyt Jumala, vaan heillä oli jotain. Se oli valmiina täällä. Ja kun tuli tilanne, että sitä annettiin, oli mahdollisuus antaa, niin mitä täällä on, niin minä annan. Meidän pitäisi Jumalan omina kaikkialla elää sillä tavalla, että meillä on aina, kun tilanne tulee, meillä on annettavaa. Ei vain jossain kokouksessa. Meidän saarnamiestenkin, niin meidän pitäisi elää sillä tavalla, että me kuljemme kadulla ja tulee tilanne, niin meillä on annettavaa. Mitä meillä on, sitä me annamme. Me olemme saaneet ja me voimme antaa. Kiitos Herralle. Matteuksen evankeliumin 10. luvusta jakeet 7 ja 8. Ja missä te kuljette? Saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Tämä on erittäin vakava sana. Mutta se on totta. Meillä on mahdollisuudet tähän. Uskotteko, että meillä on mahdollisuudet tähän? Koska Jeesus kerran sanoi tällä tavalla, niin meillä täytyy olla mahdollisuudet siihen. Lahjaksi olette saaneet ja lahjaksi antakaa. Sanokaa ja antakaa. Pietari sanoi Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä, nouse ja kävele. Hän sanoi, hän antoi ja mies nousi kävelemään. Tietysti on itsestään selvä asia, että ennen kuin me voimme antaa, niin meidän täytyy itse saada. Emme voi antaa, ellei me ole saaneet. Profeetta Jeremia kirjoittaa luvussa 23 ja jakeessa 22. Tällä tavalla. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltä ja pahoista teoistansa. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, siis olleet Herran edessä saadakseen Jumalalta, saadakseen taivaasta, antaakseen ihmisille.
Ja minun tekisi mieli tähän lisätä sen verran ja sanoa, jos seurakunta olisi tänä päivänä Herran neuvottelussa, niin seurakunta voisi saada ja sen jälkeen he voisivat antaa. Apostolisen ajan seurakunnasta sanotaan, että he pysyivät yksimielisesti rukouksessa. Ja kun oli vainoa ja ahdistusta, niin kaikesta siitä huolimatta he rukoilivat. Herra, ojenna kätesi niin, että sairaita parantuu ja ihmeitä ja tunnusmerkkejä tapahtuu sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen nimen kautta. Ja niin tapahtui. He saivat. Me muistamme apostolien teoista, kun olivat yhdessä koolla ja rukoilivat eräänkin kerran, niin koko paikka rupesi vapisemaan. Ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja tulella. Seurakunta oli antamassa. Ihmisiä tuli uskoon joka päivä. Seurakunta oli yksimielinen. Joskus sanotaan, että voi jospa olisi sellaisia saarnamiehiä kuin oli apostolit. Jospa meilläkin olisi sellaisia tänä päivänä. Kyllä se niinkin on, että jospa olisi, mutta kyllä tekisi mieleni sanoa saarnaajana myöskin, että voi jos olisi sellainen seurakuntakin, joka niin yksimielisesti rukoilisi. Olisi koolla joka päivä niin kuin he olivat ja rukoilivat yksimielisesti ja Jumalan voima vaikutti. Jumala tahtoo, että hänen seurakuntansa ja hänen palvelijansa, myöskin me sanan julistajat, niin että me olemme hänen edessään, me saamme voidaksemme sitten antaa. Raamatussa kerrotaan meille miehestä, jonka nimi on Stefanus. Stefanus oli täynnä. Mitä hän oli täynnä? Uskoa ja pyhää henkeä. Ja hän antoi. Hän oli yksi niistä 7 miehestä, jotka valittiin siihen tehtävään pöytäpalvelusta suorittamaan. Ja hän oli todella täynnä henkeä ja viisautta ja uskoa. Ja hän antoi kuulijoilleen. Kun ajattelemme esimerkiksi häntä siinä tilanteessa, jossa hän oli, kun hänet kivitettiin, niin ajatelkaa, hän rukoilee siinä Jumalaa, taivaallista isää, että isä antaisi kivittäjille anteeksi, koska eivät he ymmärrä, mitä he tekevät. Hän koko ajan antoi. Ja kun hänen kivittäjänsä ja vastustajansa, kirjanoppineet ja fariseukset katselivat sitä miestä Stefanusta, niin hänen kasvonsa olivat kuin enkelin kasvot. Hän koko ajan antoi. Täällä oli jotakin. Täällä oli jotakin ja hän koko ajan antoi. Ei hän pyrkinyt olemaan voimakas saarnaaja. Ei hän pyrkinyt esittämään hyvin kaunopuheisesti asioita. Ei, vaan hän oli antaja. Hän antoi koko ajan. Olkoon pyrkimyksemme se, että me haluaisimme olla henkilöitä, jotka voimme antaa. Tulee tässä mieleeni, kun luin kirjan aikoja sitten, ehkä monet vanhemmat uskovaiset ovat sen lukeneet, nimeltään Kasvava usko. Se oli Wigglesworthin kirjoittama kirja. Ja muistaakseni se oli siinä kirjassa vai oliko sitten jossakin lehdessä, josta hänestä kirjoitettiin. Mutta joka tapauksessa, kun hän vieraili Suomessa ja kun hän kulki täällä, hän kulki junalla seurakunnasta paikkakunnalta toiselle, kaupungista toiseen. Ja kun hänet laitettiin junaan jossain kaupungissa, mennäkseen toiseen kaupunkiin, missä sitten oli hänellä kokoussarja edessäpäin, niin kerrotaan, että kun hän istuu junan vaunussa, vaikka hän ei osannut sanaakaan puhua suomea, hän ei voinut keskustella kenenkään ihmisten kanssa, mutta kun hän istuu siinä junavaunussa, niin hänen ympärillään olevat ihmiset alkavat itkeä. Kyyneleet alkavat vuotaa ihmisten kanssa matkustajien silmistä. Ja he kokevat, että tuo vieras maalainen mies, joka istuu tuossa meitä vastapäätä, hänessä on jotain merkillistä. Hän antoi koko ajan jotain täältä, mitä hänellä oli. Mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Pyhä Henki, auttakoon meitä niin, että me voisimme tänä päivänä pysähtyä tämän asian eteen. Mitä sinä ja minä olemme antamassa? Mitä Jumalan seurakunta on antamassa? Nimittäin Stefanuksesta sanottiin, että hän oli täynnä Pyhää Henkeä, mutta ystävät, voidaan olla täynnä jotain muutakin. Eikö vaan? Voidaan olla täynnä katkeruutta, eikä tarvitse kuin muutama minuutti keskustella uskovaisen kanssa, joka on täynnä katkeruutta, niin huomaa, että totisesti täynnä se on, sitä se antaa. Kaikki on pahasti. Koko seurakunta on vinossa. Kylmä ja rakkaudeton. Ja niin edelleen. On täynnä, mutta kokonaan täynnä sellaista, mikä ei Jumalan lapselle sopisi. Täynnä kateutta. Mistä lie saanut taas rahaa, että uuden autokin ostaa? Ja niin edelleen. Kateutta. Kun pitäisi iloita siitä, että toisilla on hyvin. Ei tarvitse kauaa keskustella kateellisen ihmisen kanssa, kun kokee, että nyt se antaa taas. Niin. Ja on paras kyllä lähteä kävelemään sellaisen henkilön luota. Täytyy sulkea ovet, ettei pääse sitä kateutta ja katkeruutta omaan sydämeestä. Jotkut ovat niin täynnä omaa itseänsä. Ei sellaisenkaan henkilön kanssa kauaa tarvitse keskustella, kun toteaa, että kyllä totisesti on täynnä itseänsä. On sitten tärkeä. Ja me saarnamiehetkin monta kertaa. Kun minä olin siellä ja minä rukoilin. Minä laskin käteeni sen sairaan päälle. Kyllä siinä oli toisiakin veljiä, joku vanhemmiston velikin oli mukana, mutta minä laskin käteeni tämän sairaan päälle. Ja niin edelleen. Täynnä itseänsä. Ja jos on täynnä itseänsä, niin itseänsä antaa. Mutta jos on täynnä Kristusta, niin Kristusta antaa. Sitä, mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Minua peloittaa, että Jumalan seurakunta tässä lopun ajassa, me emme tajua, en minä saarnaina ja monet muut eivät tajua sitä, että meidän tehtävämme on todella antaa maailmalle jotain sitä, mitä me olemme saaneet ylhäältä ja jota kukaan muu ei voi antaa muuta kuin Jumalan seurakunta. Nyt teidän on varmaan kovasti jo vilu. Kylmä. Eiköhän ole parempi, että minä lopetan tähän, jos Herra suo, kello 17 minä jatkan vielä tästä asiasta. No niin, lisätään siihen sitten kello 17. Mutta minä pyydän, sisaret ja veljet, me elämme erittäin vakavassa ajassa. Erittäin vakavassa ajassa. Ja ympärillämme on maailma. Onnettomat ja väsyneet ihmiset, joiden kädet ovat ojennetut, niin kuin tuo miehen käsi, Ramman miehen käsi oli siellä ojennettu. Ihmiset ojentavat toivottomina käsiään etsien tyydytystä. Oi, että Herra auttaisi meitä, että me voisimme täyttää tehtävämme. Kun tänä aamuna olin Jumalani edessä, minä sanoin Jumalalleni jälleen, Herra, minä en pyydä sinulta mitään muuta kuin että voisin täyttää sen tehtävän, jonka olet minulle antanut. Herra, minä en pyydä sinulta tämän maailman omaisuutta. Herra, minä en pyydä sinulta asemaa. Herra, minä en pyydä sinulta mukavaa elämää. Herra, minä pyydän sinulta yhtä, että minä voisin täyttää tehtäväni. Olla antaja. Olla antaja. Kun ympärilläni on ihmisiä joka puolella, jotka eivät kaipaa enää lyömistä, eivät kaipaa enää, että heitä jollain tavalla painetaan alas, vaan he kaipaavat, että he saavat jotain, joka nostaa heidät. Ja minä olen saanut armosta, voi että minä voisin antaa. Jeesus auttakoon meitä. Amen.